Ny epistily faharoa nosoratan'ny Jaona. Ny didin'i Kristy. Fampidirana. Jaona faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Izaho loha olona mamangy an'i tompokovavy voafidy sy ny zanany izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy izaho ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa, noho ny fahamarinana izay mitoetra ato anatintsika sady ho ato amintsika mandrakizay. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Ny lalan'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Jaona faharoa ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'ny ray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny, tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany, dia aoka hifankatia isika. Ary izao no fitiavana, dia ny handehanantsika araka ny didiny. Izany no didy, tahaka ny efarenareo hatramin'ny taloha ihany, dia ny handehananareo aminy. Ny mampiavaka ny mpamitaka sy ny antikristy. Jaona faharoa ny andininy fahafito hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao, dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandremy ianareo, fa andrao mahavery izay namonoanay tena, fa mba handraisanareo valipity tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiatrano azy na miaraba azy akory. Fa izay miaraba azy dia miombina amin'ny ratsy ataony. Famaranana. Jaona faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Manana zavatra maro ho soratana aminareo aho, nefa tsy tiako atao amin'ny taratasy sy ny ranomainty izany. Fa manantena ho tonga ty aminareo aho, ka iteny mifanatrika, mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ny zanaky ny rahavavinao voafidy manao velomanao.